วัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Projectile Podcast โอเคนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องวิทย์อีพิโซดที่6แล้วนะครับยุควิทยาศาสตร์ก้าวหน้าในพาร์ทที่3นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่เก็บตกเรื่องที่เหลือแล้วนะฮะที่ยังไม่ได้เล่าในครั้งก่อนหน้าซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะอยู่ในพาร์ทที่เรียกว่า Earth Science หรือว่าวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโลกของเรานั่นเองนะฮะโดยเราก็จะเริ่มเล่าตั้งแต่ความเข้าใจเกี่ยวกับลมนะฮะกระแสน้ำธรณีภาคนะและสุดท้ายก็จบลงด้วยที่การชั่งน้ำหนักโลกมันคือการวัดความหนาแน่นของโลกนะฮะแต่พูดให้เราเข้าใจง่ายคือมันคือการชั่งโลกเราไม่มีตาชั่งแต่เราทดสอบยังไงวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะฮะโดยสรุปคร่าวๆให้เห็นทางป่าก็ได้ไงนะให้เห็นแบ็กกราวก่อนนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านเลยในวันนี้เช่นเบนจามินแฟรงกินนอกจากที่เขาทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ยังมีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอุตุนิยมวิทยาเช่นกันเกี่ยวกับกัฟสตรีมนะผมไม่แน่ใจว่าชื่อไทยเรียกอะไรเนาะหรือจอร์จฮาร์ลีย์นะฮะซึ่งเป็นนักกฎหมายชาวอังกฤษเนี่ยก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับลมนะฮะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของโลกด้วยรวมถึงเนวิลมัสคลีนนะครับที่ได้ต่อยอดแนวคิดของนิวตันไปตั้งแคมป์เป็นเวลานานหลายเดือนนะครับสภาพอากาศที่มันทรหดอดทนเพื่อที่จะทดสอบความหนาแน่นของโลกนะครับรวมไปถึงเจมส์ฮัตตันนะครับที่สนใจเรื่องของความเป็นไปของโลกใบนี้ว่ามันมีการก่อร่างสร้างตัวมาอย่างไรนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงแนวความเชื่อเดิมๆของมนุษย์ไปตลอดกาลนะครับก็หลักๆในวันนี้เราจะมาเล่า4คนนะฮะไอ้มา4คนในวันนี้นะครับผมคนแรกนะฮะก็คือจอร์จฮาร์ลีย์เองนะครับเกิดเมื่อปี1685ถึงปี1768นะครับโดยต้องเล่าย้อนก่อนว่าในช่วงปี1616นะฮะกาลิเลโอเนี่ยเชื่อว่าลมชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าลมการค้าหรือว่าเทรดวินนะฮะมันเป็นสัญลักษณ์สำคัญเลยที่กำลังบอกว่าโลกเราหมุนเพราะว่าในสมัยกาลิเลโอเนี่ยความเชื่อเรื่องโลกเป็นศูนย์กลางเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะระบบที่เรียกว่า geocentric เนาะถ้าเป็นอย่างนั้นนะแปลว่าสิ่งต่างๆมันโคจรรอบโลกไม่ใช่โลกหมุนนะฮะแต่ว่าตัวกาลิเลโอกำลังชี้จุดสำคัญว่าลมนี่แหละไอ้ลมการค้านี่แหละมันเกิดจากโลกหมุนนะครับจนประมาณช่วงปี1686เอ็ดมันฮันเล่ก็ได้สนับสนุนซัพพอร์ตเพิ่มเติมว่าการที่ดวงจันทร์มีการดวงอาทิตย์นะฮะมีการเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปตะวันตกเนี่ยมันทำให้เกิดการถ่ายเทของอากาศจนเกิดเป็นลมขึ้นมานั่นเองนะครับโดยไอ้เจ้าลมนี้ที่ว่าเทรดวินนะฮะหรือว่าลมการค้าเนี่ยมันเป็นที่รู้จักประมาณช่วงปี1700นะฮะโดยเป็นลมที่พัดจากบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะช่วงลาติจูดที่30องศาเหนือนะฮะถึงประมาณอิควเอเตอร์หรือว่าเส้นศูนย์สูตรนะครับแล้วก็30องศาใต้เนี่ยก็จะวนอยู่บริเวณนี้นะครับโดยที่ลมเนี้ยก็มีคนพยายามจะศึกษาว่ามันมีกลไกยังไงนะครับคนแรกๆก็คือเอ็ดมันด์ฮันเล่ย์นี่แหละนะครับซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษได้เสนอว่าเอ้ยดวงอาทิตย์เนี่ยที่มันให้ความร้อนในบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันทำให้อากาศร้อนเนี่ยนะฮะลอยตัวขึ้นสูงนะฮะและทำให้อากาศเย็นในบริเวณขั้วโลกเหนือขั้วโลกฟ้าซีกโลกเหนือนะฮะใช้คำนี้ดีกว่าซีกโลกเหนือแล้วก็ซีกโลกใต้เนี่ยมีการไหลมาแทนที่จนเกิดเป็นอากาศนั่นเองนะฮะจนในปี1735นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษอย่างจอร์จฮาร์ลีย์เนี่ยก็ได้ตีพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับทฤษฎีของลมการค้านี้นะครับโดยเขาก็ได้ต่อยอดแนวคิดของเอ็ดมันด์ฮันเล่ย์ที่บอกว่ามันเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์เนี่ยให้ความร้อนบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรเนาะเพราะว่าถ้าเรารู้เนี่ยทรงกลมโลกเนี่ยเป็นทรงกลมนะฮะแล้วก็บริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจะเป็นบริเวณที่รับแสงอาทิตย์มากที่สุดความร้อนจะได้รับมากสุดเลยพันธประเทศในแถบเนี่ยก็จะร้อนเช่นอินโดนีเซียอะไรเงี้ยนะครับไทยก็อยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรเนาะก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนนะฮะเมื่อดวงอาทิตย์มันสาดแสงมาเนี่ยนะฮะทำให้เกิดการไหลวนของอากาศนะฮะจากซีกโลกเหนือซีกโลกใต้วนเข้ามาบริเวณอีควเอเตอร์นี้นะฮะแต่ว่าคำถามคือว่าลมจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไหลอย่างนั้นไงแต่ลมมันไหลจากทิศตะวันออกไปตะวันตกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเริ่มเกิดการคิดมากขึ้นว่ามันต้องมีกลไกอื่นเพิ่มเติมกลไกนั้นคือการหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นเองนะฮะพอมีการหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันทำให้โลกลมที่มันควรจะขึ้นเหนือลงใต้เนี่ยนะฮะมันเริ่มเกิดการเบี่ยงเบนก็คือหมุนไปตามกระแสของหมุนทวนการหมุนของโลกอะฮะคือโลกเนี่ยหมุนตามกฎมือขวาก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะฮะโลกเนี่ยดันหมุนเร็วกว่าลมทำให้ลมเนี่ยมันต้องช้ากว่าลมก็เลยพัดจากทิศตะวันออกไปตะวันตกโลกเคลื่อนจากตกมาออกถูกไหมฮะนั่นเองนะมันทำให้เกิดลมการค้านี้ขึ้นมาบริเวณที่เกิดลมการค้าเนี่ยเขาเรียกว่าฮาร์ลีย์เซลนะเป็นคือ ลักษณะนี้แหละนะครับเป็นตัวที่เรียกนั่นเองแต่ว่าทฤษฎีของฮาร์ดลีย์เองเนี่ยมันยังมีปัญหานิดนึงนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้พิจารณาเรื่องของโมเมนตัมเชิงมุมนะพิจารณาแต่โมเมนตัมเชิงเส้นเองก็คือผลจากการเคลื่อนที่ในแนวตรงไม่ได้พิจารณาผลจากการหมุนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เขาลืมพิจารณาลมบางตัวไปนั่นเองนะฮะซึ่งไอ้ลมของฮาร์ดลีย์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่บริเวณเส้นสูงถึง30เนาะแต่ว่าทฤษฎีนี้ก็ต่อยอดให้กับนักวิสัชน์ท่านอื่นๆอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นจอห์นดอลตันเนี่ยตีพิมพ์หนังสือในปี1793นะฮะหนังสือชื่อว่า Meteorological Observation and Essay นะครับซึ่งก็ซัพพอร์ตทฤษฎีของฮาร์ดลีย์รวมไปถึงThe Colonist นะครับที่ได้นำไอเดียของฮาร์ดลีย์มาพัฒนาต่อจนเกิดเป็นการอธิบายเรื่องของแรงที่ชื่อว่าแรง Coriolis ซึ่งเป็นแรงที่สมมติขึ้นมาเนื่องจากการหมุนของโลกนะแล้วก็การหมุนของวัตถุนั่นเองนะในปี1835แล้วก็ในปี1856เนี่ยนักอุตุนิยมชาวอเมริกันนะครับวิลเลียมเฟอร์โรเนี่ยก็ได้พิจารณาเพิ่มเติมไปอีกนะฮะเสริมไปอีกก็บอกว่าจริงๆมันก็มีลมเหมือนกันนะฮะมีเซลล์อีกอันนึงจากบริเวณ3ลาติจูดที่30องศาถึง60องศาเนี่ยที่อากาศมันมีการหมุนนะฮะแต่ว่ามันเป็นการหมุนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิอย่างเดียวแต่มันเกิดจากเรื่องของความกดอากาศต่ำด้วยอะไรเงี้ยนะฮะทำให้เกิดเป็นลมที่พัดจากทิศตะวันตกไปตะวันออกนั่นเองก็คือลมตะวันตกอะฮะถ้าพูดกันง่ายๆเนาะก็จะเป็นอีกเซลล์นึงที่เพิ่มขึ้นมานะฮะเพราะนั้นก็มี2เซลล์จะมีเซลล์ของฮาร์ดลีย์นะฮะแล้วก็เซลล์ของเฟอร์โรนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเกิดลมการค้านั่นเองนะครับเรื่องต่อมานะฮะก็คือเรื่องของกระแสน้ำซึ่งสำคัญไม่ต่างจากลมเลย2เรื่องนี้มันเป็นเรื่องคู่กันนะฮะเพราะว่าในการเดินเรือในอดีตเนี่ยเทรดวินนะฮะคำว่าเทรดเมื่อสักครู่นี้มันมาจากคำว่าการค้านะฮะเพราะนั้นอะลมและกระแสน้ำคือเรื่องสำคัญมากๆในอดีตที่เราใช้เรือเป็นสิ่งในการติดต่อสื่อสารในการเคลื่อนที่ในการค้าขายรวมถึงการลบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อในอดีตนะฮะว่าประเทศไหนที่มีกองเรือเยอะเนี่ยก็จะเป็นผู้ครองโลกนะก็จะพบได้ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสเปนโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยช่วงที่ล่านั้นข่มกันอย่างรุนแรงนะครับก็แปลว่ามีกองทัพเรือมหาศาลเพราะฉะนั้นเรื่องการพิจารณาเรื่องของกระแสลมและกระแสน้ำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะฮะโดยกระแสน้ำเนี้ยเป็นกระแสน้ำหลักของโลกเลยก็ว่าได้นะโลกเราเนี่ยมีทิศทางการไหลยังไงเนี่ยมันเริ่มมาจากการศึกษาของเบนจามินแฟรงกินนะไงก็เกิดเมื่อปี1706ถึงปี1790นะฮะโดยอดีตแล้วเนี่ยชาวโพลินีเซียเนี่ยนะฮะก็เป็นชนคนเกาะนะเอาง่ายๆก็เป็นคนเกาะเป็นทวีปออสเตรเลียนะครับก็ใช้ลมนี้แหละนะฮะใช้กระแสน้ำตัวนี้แหละนะเป็นตัวที่ใช้ในการเคลื่อนที่เดินทางนะฮะข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกก็ใช้เนี่ยแหละกระแสน้ำนี้นะฮะจนในปี1515นะครับควนฟองเซ่เดลิยองนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มมาอธิบายไอ้เจ้ากระแสน้ำเนี้ยนะฮะที่ใช้ในการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเองนะฮะโดยจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าเขาเรียกกัฟสตรีมนะฮะกัฟสตรีมที่ศึกษาเนี่ยเริ่มจากกัฟสตรีมซึ่งเป็นกระแสน้ำอุ่นนะฮะก็จะมีการหมุนมีการไหลจากบริเวณทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกนะฮะข้ามมาบริเวณทางตอนใต้นะซึ่งถือว่าเป็นกระแสที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะฮะโดยคนที่มารู้จักเจ้ากระแสน้ำเนี้ยนะฮะก็คือเมื่อประมาณปี1515โดยนักเดินทางชาวสเปนอย่างควนฟองเซ่เดลิยองนะฮะที่เดินทางมาบริเวณอเมริกาใต้นี่แหละนะทริปอเมริกาซึ่งคนนี้แหละเป็นใครเคยดู The Pirates of the Caribbean นะฮะจะเคยได้ยินตำนานเรื่องอะไรนะน้ำพุแห่งความเยาว์วัยก็มาจากนี่แหละความเชื่อที่มาจากตำนานการสำรวจของควนฟองเซ่เดลิยองนี่แหละนะฮะโดยสิ่งที่เขาพบคือว่าแทนที่เรือของเขาเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปทางตอนเหนือนะฮะของฟลอริดาแทนที่มันจะไปทางตอนใต้อันนี้คือสิ่งที่เขาพบนะฮะแต่ว่าโอ้โหมันต้องมีซัมติงที่มีที่พลต่อเรือเขามากๆอะไรเงี้ยฮะก็คือกระแสน้ำนั่นเองนะโดยรูปแบบของการจัดชาร์ตเนี่ยแหละฮะหรือว่าแผนภาพของการไหลเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งประมาณปี1770นะฮะโดยที่รัฐบุรุษแห่งสหรัฐอเมริกานะฮะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยอย่างเบนจามินแฟรงกินเนี่ยเริ่มมาสนใจเรื่องนี้นะฮะโดยมันเริ่มมาจากการที่สมัยก่อนเนาะมันก็ยังมีการติดต่อเดินทางกันของทวีปยุโรปมาที่อเมริกาอะไรแบบเนี้ยนะฐานทางเรือซึ่งปัญหาสำคัญเนี่ยคือพออังกฤษมาจากอังกฤษนะฮะแพ็คสินค้าส่งของมายังอเมริกาเนี่ยมันใช้เวลานานประมาณ2เท่าอ่ะจากอเมริกาไปอังกฤษเก็ตมั้ยฮะคือขาไปขากลับเวลาไม่เท่ากันซึ่งปัญหาที่ตามมาคืออะไรปัญหาที่ตามมาคือสมมติว่าคุณสั่งของปรากฏว่าเรือมันมาล่าช้ากว่าที่เป็นประมาณ2สัปดาห์ฮะมันทำให้เบนจามินแฟรงกินต้องการจะรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเขาจึงไปถามญาติของเขานะฮะซึ่งเป็นนักล่าปลาวาฬนะอยู่ที่เกาะชื่อว่า นันทเก็ตนะครับชื่อว่าทิโมธีฟลอเกอร์นะครับซึ่งตัวของฟลอเกอร์ก็อธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากกระแสน้ำนี่แหละที่มีทิศทางการเคลื่อนที่นะฮะซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมันจะมีกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นใช่ไหมฮะหลักการง่ายๆฮะคือว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยน้องจากเหตุการณ์เมื่อกี้ที่เล่ามาคือมันได้รับความร้อนเต็มที่ถูกไหมครับเพราะนั่นแหละกระแสน้ำอุ่นเนี่ยมันก็จะร้อนเนาะกระแสน้ำตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตรก็จะร้อนมันก็จะไหลขึ้นไปด้านบนนะไหลขึ้นไปด้านบนบริเวณขั้วโลกหรือว่าขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ก็ได้นะฮะแล้วจากนี้มันก็จะขายความร้อนถูกไหมฮะมันก็จะกลายเป็นกระแสน้ำเย็นแล้วก็จะมีการไหลวกกลับมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูภาพนะฮะมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากเลยอ่ะมันมีความขดไปวกไปวนมาอีลุงตุงนังมากๆนะฮะกระแสน้ำนี้แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยตัวของเบนจามินแฟรงกินเองอ่ะก็ได้ทำการเขียนชาร์ตนะฮะหรือว่าแผนภาพของการเดินทางของไอ้เจ้ากระแสน้ำเนี้ยบริเวณอีสต์โคสต์ก็คือฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือเนาะอเมริกาจะแบ่งเป็นอีสต์โคสต์กับเวสต์โคสต์ใช่ไหมฮะซึ่งอธิบายไอ้เจ้ากระแสน้ำนี่แหละนะฮะจากบริเวณเม็กซิโกนะฮะถึงประมาณนิวเฟาแลนด์นะฮะเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสน้ำนี้นะฮะแล้วก็เป็นที่มาของชื่อกัฟสตรีมหรือว่ากระแสน้ำอ่าวผมไม่รู้จะแปลไทยว่ายังไงนะฮะก็เป็นที่มานั่นเองซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของกระแสน้ำนี่มันสำคัญมากๆในการเดินทางถูกไหมฮะจนยุคหลังเนี่ยก็มีคนมาพัฒนาแนวคิดเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าอดีตมันก็สมวนไว้ที่บริเวณเดียวนะฮะจนสมัยประมาณปี1847นะครับนาวิกเซลทินสหรัฐชื่อว่าแมทธิวมัวรีนะครับก็ได้ตีพิมพ์แผนผังเกี่ยวกับลมและกระแสน้ำนะครับที่อธิบายเรื่องกับการแล่นเรือนี่แหละพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับปี1881นะครับเจ้าชายอัลเบิร์ตที่1แห่งโมนาโกนะฮะก็ทำความเข้าใจกับไอ้เจ้ากระแสน้ำนี่แหละโดยเขาเรียกไอ้ลูปการวนเนี้ยนะครับว่ากลิวนะฮะผ่านไม่ขออภัยด้วยนะฮะซึ่งมันก็จะมีสายหนึ่งเนี่ยลอยไปทางเหนือใช่ไหมฮะบริเวณเกาะของอังกฤษแล้วก็ไปที่ทางสเปนแอฟริกาด้วยนะเป็นคือมันมี2สายฮะสายหนึ่งขึ้นสายหนึ่งลงนะฮะแล้วก็ปี1942นะครับนักเขาใช้คำว่าโอเชโนโตกราฟเฟอร์ฮะผมจะแปลไทยว่าอะไรดีนักมหาสมุทรวิทยาชาวนอร์เวย์นะครับชื่อว่าฮาร์เลดสเตอร์ดรัปนะฮะก็ได้พัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับการหมุนของกระแสน้ำนั่นเองนะซึ่งถามว่ากระแสน้ำมันสำคัญยังไงก็นอกจากการเดินทางอีกอันนึงคือเรื่องของภูมิประเทศภูมิอากาศด้วยนะครับการเกิดขึ้นของทะเลทรายเนี่ยจริงๆมันเกิดจากกระแสน้ำนี่แหละนะฮะซึ่งกระแสน้ำที่ทำให้เกิดก็คือกระแสน้ำเย็นนะฮะกระแสน้ำเย็นนี่แหละทำให้เกิดทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเมื่อกี้ที่บอกว่ามันลงมาบริเวณสเปนแอฟริกาใช่ไหมฮะลงมาเนี่ยเป็นกระแสน้ำเย็นทำให้บริเวณทางตอนเหนือของแอฟริกาเนี่ยกลายเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่คือทะเลทรายซาฮารานะคือทะเลทรายมันเกิดได้สองอย่างคือภูมิประเทศกับภูมิกับผลจากภูเขาอะไรเงี้ยที่กันไม่ให้เกิดลมนะฮะไม่ให้เกิดฝนแล้วก็กระแสน้ำนี่แหละนะฮะเช่นบริเวณประเทศอาร์เจนตินานะฮะถ้าผมจำไม่ผิดทางตะวันตกของทวีปอเมริกาเนี่ยกระแสน้ำเย็นมันไหลผ่านนะครับทำให้ก็จะมีภูมิอากาศภูมิประเทศเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งนะนั่นเองเรื่องต่อมานะฮะเราเข้าใจเกี่ยวกับลมแล้วก็น้ำดินไม่ใช่ดินเราเข้าใจน้ำลมหรืออย่างนึงคือดินนะฮะก็โลกของเรานี่แหละนะฮะเรารู้แล้วว่าโลกมีลมโลกมีน้ำแต่อย่างที่เราอยากรู้คือโลกมันมาจากไหนนะฮะโลกมันมีประวัติศาสตร์ที่มาอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรนะฮะโดยย้อนไปเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอาหรับเปอร์เซียคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอัลบิรูนีนะครับก็ค้นพบหลักฐานหนึ่งก็คือฟอสซิลของสัตว์ทะเลในบริเวณพื้นดินเขาจึงเชื่อว่าอดีตเนี่ยพื้นดินบางส่วนอาจจะเคยเป็นทะเลมาก่อนนะครับจนปี1687เนี่ยไอแซคนิวตันเนี่ยโต้แย้งว่าโลกเนี่ยอาจจะสามารถที่จะคำนวณได้ในทางคณิตศาสตร์คือมันต้องแบบรู้อายุได้นะฮะปี1779นะครับคมเดบูฟงนะฮะก็ได้มีทฤษฎีมาทำการทดลองบางอย่างเพื่อเสนอว่าโลกเนี่ยอาจจะมีอายุประมาณ74,832ปีนะมาดูกันว่าเขาคำนวณกันยังไงเนี่ยนะฮะก็คำถามนี้ผมว่าเป็นคำถามใหญ่คำถามของอายุของโลกการเกิดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็คงจะต้องการหลักฐานหลายๆอย่างในเชิงประจักษ์นะฮะเพราะว่าถ้าย้อนไปในความเชื่อดั้งเดิมของชาวยุโรปเดี๋ยวก็ไม่พ้นนะฮะศาสนาตระกูลของคือถ้าใช้คำง่ายๆคือ GDO Christian ก็คือศาสนายิวกับศาสนาคริสต์นั่นเองนะฮะก็จะมีแนวคิดของโลกอายุเนี่ยที่ตีความมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลในภาคพันธสัญญาเดิมนะซึ่งในหนังสือเนี่ยถ้าใครเคยอ่านนะครับหนังสือเล่มแรกชื่อปฐมกาลหรือว่า Genesis เนี่ยก็จะกล่าวการที่พระเจ้าสร้างโลกวันแรกสร้างโลกวันที่2สร้างสิ่งมีอะไรเงี้ยนะฮะวันจนวันที่6สร้างมนุษย์ถูกไหมฮะแล้วก็วันที่7ก็พักผ่อนอย่างเงี้ยเป็นตำนานการสร้างโลกของชาคริสต์ ก็มีคนนี่แหละที่พยายามจะตีความเพื่อความเข้าใจว่าไอสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราตีความตรงๆเนี่ยในไบเบิลก็ใช้ว่าวันก็แปลว่าเฮ้ยมันแปลว่า24ชั่วโมงหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องตีความตรงนี้มันมีการตีความหลายแบบมากๆนะบางทีก็ไปเจาะไปที่เฮ้ยภาษาฮิบรูเนี่ยไอคำว่าวันเนี่ยใช้คำว่ายมอาจจะไม่ได้หมายคำว่าวันแบบ exactly 24ชั่วโมงอะฮะแต่อาจจะกำลังหมายถึงช่วงเวลาหนึ่งเฉยๆที่โลกมันมีการฟอร์มตัวขึ้นมานะครับเพราะนั้นเรื่องการตีความนี้มันมีเยอะมากๆในอดีตนะฮะแต่ว่าคนหนึ่งที่เริ่มเอาหลักการตีความประมาณอายุโลกเนี่ยฮะเป็นพระนะชื่อว่าเจมส์อาร์อูเชอร์นะครับเป็นคล้ายๆกับเรียกไงอาร์คบิชอปนะฮะของโปรเตสนิกายโปรเตสแตนต์ในไอร์แลนด์นะฮะเขาก็เริ่มศึกษาจากพงคือมันเป็นการรันลำดับมนุษย์ขึ้นไปคือในไบเบิลเล่มแรกเนี่ยจะมีการบอกว่าคนอาดัมมีลูกชื่อนี้อายุเท่านี้อะไรเงี้ยเขาก็นับย้อนไปเรื่อยๆรันนับย้อนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อจะประมาณการสร้างโลกได้นะฮะแล้วเขาก็ตีพิมพ์ผลงานเรื่องของการสร้างโลกในปี1654ว่าพระเจ้าเนี่ยนะฮะน่าจะสร้างโลกจริงๆอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์ว่าไอการนับวันเนี่ยเขานับยังไงอันนี้ก็มีปัญหาอีกเพราะว่าในที่ผมเสิร์ชมาเนี่ยมี2วันคือวันอาทิตย์กับวันเสาร์นะฮะเวลาเนี่ยเป็นช่วงพบค่ำในวันที่23ตุลาคมปี4004ปีก่อนคริสต์กาลฮะคือผมก็ศรัทธาในการคำนวณของเขาอะซึ่งไอปีเนี่ยเข้าใจได้คือการนับย้อนอายุแต่วันและเวลาเนี่ยผมไม่รู้จริงว่าเขาทำได้ยังไงในการย้อนนับไปถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าข้อมูลในไบเบิลเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีข้อมูลพอสมควรแต่ไม่น่าจะละเอียดขนาดนั้นนะอาจจะมีกระบวนการอื่นในการสืบสอบนี่ไม่แน่ใจจริงๆนะฮะแต่ว่าไอเรื่องวันเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าการนับวันของชาวยุโรปกับชาวยูต่างกันเรื่องปฏิทินนะฮะชาวยุโรปเนี่ยอาจจะนับวันแรกเป็นวันคือวันสิ้นวันนะฮะมันคือวันเสาร์มั้งใช่ไหมฮะ Saturday คือวันสิ้นสุดสัปดาห์ Sunday คือเริ่มสัปดาห์ใหม่แต่ชาวยูเนี่ยเขาก็มองว่าสิ้นสุดอะจริงๆมันไม่ใช่ Saturday คือ Sunday อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันน่าจะมีวันมันนึงที่ว่าสบาโตฮะมันจะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างวันศุกร์ถึงวันเสาร์นะฮะก็จะเป็นวันที่พระเจ้าหยุดสร้างพักผ่อนนะฮะนั่นเองเรียกว่าสบาโตนะฮะซึ่งไอการตีความเนี้ยมันก็ถูกเชื่อมมาโดยตลอดนะฮะว่าโลกเนี่ยมีอายุวัน 6,000 ปีอะฮะซึ่งก็ตีความมาจากนี่แหละพงศาวดารอายุอนาของบุคคลต่างๆในไบเบิลนะฮะเพราะนั้นแนวคิดเนี้ยเขาจะเรียกว่ายังเอิร์ธหรือว่าโลกใหม่โลกเด็กโลกเด็กคือโลกฟอร์มตัวไม่นานหรอก 6,000 ปีเองซึ่งพอในยุคต่อมาฮะเราเริ่มศึกษาและพบว่ามันไม่น่าเป็นแบบนั้นนะฮะโดยคนแรกๆที่เริ่มค้นพบหลักฐานที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยก็คือนักวิทยาศาสตร์ชาวเปอร์เซียนะฮะชื่อว่าเอาบิรูนีนะครับซึ่งเอาบิรูนีเนี่ยคนพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตใต้น้ำนะฮะอยู่บริเวณพื้นดินซึ่งมันแปลว่าอะไรแปลว่าเคยมีสัตว์แบบสัตว์น้ำอยู่ในดินหรอไม่น่าใช่ถูกไหมฮะมันก็น่าจะแปลความได้ว่าเอ้ยพื้นที่ของแผ่นดินบางส่วนเนี่ยมันเคยเป็นทะเลมาก่อนแล้ววันนึงมันก็กลายสภาพกลายเป็นพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยกันนั่นเองนะฮะเพราะนั้นแนวคิดนี้ก็ถูกส่งต่อให้กับนักวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมาที่เป็นชาวเปอร์เซียเช่นกันนะครับชื่อว่าอวิเซนานะครับก็ได้เสนอว่าโลกเนี่ยมันน่าจะมีการทับซ้อนของชั้นหินเป็นชั้นๆเป็นเลเวลขึ้นมาอะไรแบบนี้นะฮะจนในปี1687เนี่ยก็ได้มีการเสนอแนวคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะฮะในการคำนวณโดยไอแซคนิวตันซึ่งเขาเนี่ยเชื่อว่าโลกเนี้ยน่าจะมีอายุประมาณ 50,000 ปีเพราะว่าเขาทดสอบจากการที่เขาบอกว่ามันน่าจะเกิดจากการเอาโลหะเนี่ยที่มีการฟอร์มตัวเนาะให้ความร้อนหลอมเหลวแล้วก็ให้มันฟอร์มตัวแล้วแบบมีการประมาณว่าเอ้ยมันน่าจะเท่าไหร่มีการเทียบอัตราส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าความทำความเข้าใจกับการฟอร์มตัวแต่คนที่เริ่มมาพัฒนาต่อแนวคิดของนิวตันเนี่ยนะฮะก็คือชื่อว่าจอร์จลุยส์เลเลอร์นะฮะหรือว่าคอมเดบูฟงนั่นเองซึ่งคอมเดบูฟงเนี่ยก็ทดสอบด้วยการเอาเหล็กโลหะร้อนเนี่ยมาละลายแล้วก็จับเวลามันฟอร์มตัวซึ่งเวลาก็ใกล้เคียงกับนิวตันนะฮะประมาณเขาก็แอสซูมว่าเอ้ยนั้นโลกเนี่ยอายุน่าจะประมาณ74,832ปีนะฮะซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากแต่ก่อนนี่ประมาณ 6,000 ปีผมเสริมนิดนึงลืมเล่าไปว่าไอ้ 6,000 ปีเนี้ยเขาตีความมาจากไหนนะฮะคือมันมีการตีความเยอะไงก็คือนับย้อนไปอายุบวกกันอีกวิธีการนึงที่มีการคำนวณก็คือเขาบอกว่ามันจะมีในไบเบิลอะฮะบอกว่าไอ้6วันเนี้ย1วันของพระเจ้าเนี่ยมันเท่ากับ 1,000 ปีของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าสร้างโลก 6,000 ปีแล้วก็บวกมาอีกมันก็จะเป็นประมาณหลักหมื่นปีอะไรเงี้ยฮะก็เป็นการคำนวณในอดีตเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะในอดีตเนี่ยเราไม่ได้มีหลักฐานประจักษ์ขนาดนั้นว่าเฮ้ยโลกอ่ะมันอายุเท่านี้แต่เอาง่ายๆฮะมันก็ยังมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะเท่าที่เข้าใจมาคือ 6,000 ปีอ่ะนี่เพิ่มเป็นหมื่นอ่ะโอเคก็ยังฟังแล้วเห็นท่ามากขึ้นแต่มันก็ยังไม่มีเซนส์คือเราคิดว่าโลกมันน่าจะนานไปกว่านั้นนะฮะ ในขณะนั้นซึ่งคนที่มาเริ่มตีแผ่เรื่องของทฤษฎีหลายๆอย่างเกี่ยวกับโลกมากขึ้นเนี่ยนะครับก็คือเจมส์ฮัตตันนั่นเองซึ่งเจมส์ฮัตตันเนี่ยเป็นนักปรัชญาธรรมชาตินะฮะ natural philosopher ที่สกอตแลนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นคนวางรากฐานเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เกี่ยวกับโลกแล้วก็ธรณีนะฮะแล้วก็ส่งผลการทดลองนี้ไปให้กับทาง Royal Society นะแห่งเอดินเบิร์กในปี1785นะโดยสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาเริ่มศึกษาเกี่ยวกับภูมิลักษณ์นะภูมิประเทศที่มันมีการสึกก่อนกัดเซาะมีการสลายทับถมคือกระบวนการการเกิดของแผ่นดินนั่นแหละนะว่ามันมีกระบวนการการเป็นไปอย่างไรนะฮะธาตุต่างๆมีการสลายมีการผัดของหน้าดินมีการตกตะกอนนะฮะซึ่งเขาก็ได้แนวคิดเสริมมาจากเพื่อนเขาคือเจมส์วัตนั่นเองนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแร่ธาตุเขาเลยเฮ้ยเครื่องกลเนี่ยมันมีกลไกโลกก็น่าจะมีกลไกเหมือนกันนะฮะเขาเลยอุปมาว่าโลกเนี่ยเหมือนกับเป็นจักรกลของแร่ธาตุที่มีการเคลื่อนที่มีการผัดเปลี่ยนตลอดเวลานะฮะโดยหลักการของเขาเนี่ยเขาได้คิดหลักการหนึ่งในปี1787นะครับชื่อว่า unconformity นะฮะก็เป็นหลักการที่ว่าเอ้ยผืนแผ่นดินเนี่ยนะฮะโลกเนี่ยมันจะมีการถูกสักกัดเซาะใช่ไหมฮะแล้วก็กลายไปเป็นตะกอนเนี่ยผ่านแม่น้ำลำธารแหล่งน้ำต่างๆไหลไปรวมกันในทะเลเกิดการสะสมนะฮะพอสะสมมากขึ้นเนี่ยมันก็ฟอร์มตัวกลายเป็นแผ่นดินใหม่นะเพราะฉะนั้นหลักการนี้ง่ายๆคือเขาเชื่อว่าสิ่งต่างๆบนโลกเนี่ยทวีปแผ่นดินเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนมันไม่เคยไปไหนนะฮะมันแค่เปลี่ยนสถานะคือถูกกัดกร่อนและทับถมเป็นแผ่นดินใหม่นั่นเองนะซึ่งหลักการนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเรามันไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะฮะแม้จะมีบางอย่างที่อาจจะผิดเพี้ยนได้นะฮะผลจากแผ่นดินไหวหรือผลจากภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรแบบนี้เพิ่มเติมนอกจากการกัดเซาะการทับถมสึกก่อนทับตกตะกอนควบใช้คำอะไรดีฮะมันมีแบบหินบางอย่างเงี้ยหินต่างๆเนาะที่เราเคยเรียนกันในระดับมัธยมเนี่ยรู้ว่าหินชนิดต่างๆมันเกิดจากลาวาแมกมาลงมาเหลวเนี่ยขึ้นมามีการแข็งตัวสภาพมีการกัดก่อนแล้วก็มีการทับถมเป็นตะกอนแล้วก็มีการได้รับความดันความร้อนจนกลายเป็นแบบหินแปรหรืออะไรแบบนี้คือนั่นแหละมันก็คือแนวคิดเรื่องนี้นั่นเองที่มาถึงแบบกลไกของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งยังไงก็ดีเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเวลามันต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะเวลามันต้องเพิ่มมากกว่าเดิมแล้วมันไม่ควรจะเกิดแป๊บๆแล้วก็เกิดโลก 70,000 ปีเนี่ยไม่น่าใช่แล้วถ้าอย่างนั้นโลกมันควรจะใช้เวลามากกว่านั้นอีกนะมันต้องเยอะกว่านั้นอีกโดยงานของเขาเนี่ยก็ตีแผ่ไปให้นักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งชื่อว่าชาลไลเอลนะครับซึ่งก็ได้มาพัฒนาแนวคิดของฮัตตันต่อที่เกี่ยวกับหลักเรียกว่าระบบนี้นะฮะเรียกว่ายูนิฟอร์มมาเทอริซึมนั่นเองนะฮะเป็นอีกหลักการหนึ่งเนาะก็จริงๆแล้วก็เกิดจากการที่ประมาณปี1700เนี่ยเขาก็สังเกตออกไปนอกมองไปนอกบ้านเนาะแล้วก็เจอภูเขาที่เมืองเอดินเบิร์กที่เขาอยู่ที่สกอตแลนด์นั่นแหละนะฮะแล้วก็พบว่ามันน่าจะมีแพทเทิร์นบางอย่างกลไกบางอย่างในการเกิดนะภูเขาหินปูนอะไรเงี้ยนะฮะน่าจะมีบางอย่างเป็นกลไกของมันนั่นเองนะครับซึ่งการทดลองมันก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือแค่นี้เป็นการแอสซูมเนาะมันยังไม่ขนาดนั้นหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยมันก็เริ่มปรากฏประมาณช่วงปลายศตวรรษที่18แล้วนะฮะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเริ่มพยายามจะหาเรื่องของชั้นหินชั้นแผ่นดินอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราก็ทราบดีว่าแผ่นดินหรือหินที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแผ่นดินมาก่อนเก่าแล้วก็มีการทับถมตามยุคตามสมัยแล้วเรียกชั้นหินเนี่ยว่าสเตต้านั่นเองนะฮะจนประมาณคือเขาก็วัดชั้นหินตัวนี้เนาะมันก็มีความยาวความหนาประมาณ 16-70 ไมล์อะไรเงี้ยแล้วแต่ชั้นนะฮะเขาบอกมันต้องมีกลไกในการทับจนประมาณในปี1858นะครับชาวดาวินเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็ยังถึงคราวของเขานะแต่ว่าทฤษฎีเรื่องการเกิดโลกมันก็ค่อนข้างสำคัญอะเพราะว่ามันก็พัฒนาต่อเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตถูกไหมฮะเขาก็เสนอว่าโลกอาจจะมีอายุในการฟอร์มตัวเนี่ยประมาณ300ล้านปีนะฮะซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเดิมจากหมื่นเป็นล้านแล้วตอนนี้นะล้านขึ้นแล้วซึ่งมันอาจจะเกิดจากการแบบเปลี่ยนของยุคต่างๆยุคที่เรารู้จักกันอย่างเช่นยุคครีเทเชียสอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลเหมือนกันในคือเขาก็ observe บริเวณช่วงตอนใต้ของอังกฤษนะฮะเป็นเมืองหนึ่งนะจนปี1860เนี่ยจอห์นฟิลิปส์นะครับซึ่งเป็นนักธรณีวิทยาเนี่ยที่ออกฟอร์ดนะฮะก็พยายามจะประมาณอายุโลกอีกก็ประมาณเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะแต่ประมาณลดลงขออภัยประมาณไว้ว่าประมาณอายุประมาณ96ล้านปีนะฮะจนปี1862นะฮะอีกท่านหนึ่งก็มาคำนวณอีกมันมีการคำนวณกันเยอะมากคนนั้นก็น่าจะดังมากๆก็คือวิลเลียมทอมสันหรือว่าท่านลอร์ดเคลวินที่มาขององศาเคลวินนั่นเองนะฮะเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าโลกมันต้องมีการฟอร์มตัวนะแล้วก็น่าจะพัฒนามาจากแนวคิดของบูฟงที่บอกว่าโลกอาจจะเป็นโลหะเหลวหรือเป็นอะไรเหลวๆมาก่อนที่มีการต้องรอให้เย็นตัวลงอะไรแบบนี้นะฮะซึ่ง อุณหภูมิที่โลกเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเริ่มต้นอุณหภูมิสูงมากๆประมาณ 7,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือว่าประมาณ 3,900 องศาเซลเซียสเลยแล้วก็ต้องรอเวลาให้มันลดลงมาจนอุณหภูมิที่พื้นผิวเนี่ยลดลงเหลือประมาณ1ฟาเรนไฮต์หรือว่า 0.5 เคลวินนะซึ่งอุณหภูมิเนี้ยมันจะทำให้เกิดความหนาประมาณแค่15เมตรเองนะประมาณ50ฟุตนะเพราะฉะนั้นแนวคิดของเคลวินเนี่ยเขาจึงคำนวณได้ว่าโลกเนี่ยน่าจะมีอายุประมาณ68ล้านปีนะฮะโดยที่สุดท้ายต่อมาก็ลดลงนะฮะลดลงเหลือ4ล้านปีเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุจากหลักพันเพิ่มเป็นหลักหมื่นตอนนี้ก็คือเป็นหลักล้านแล้วนะฮะเพิ่มอย่างแบบก้าวกระโดดมากๆนะฮะซึ่งมันก็เป็นแนวคิดที่พัฒนากันต่อยอดนั่นแหละแต่ละคนก็หยิบยิ้มกันมานะฮะทีนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญของการประมาณอายุโลกนะฮะมันเกิดขึ้นเมื่อการค้นพบธาตุบางอย่างที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นแม้ในอดีตเราจะศึกษาแต่หินดินแร่กระบวนการที่มันไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะฮะเราก็ประมาณอายุได้ในหลักล้านปีนี่แหละนะฮะแต่สิ่งที่มันเพิ่มอย่างก้าวกระโดดให้จากล้านหลักล้านเนี่ยเป็นหลักพันล้านนั่นเองก็คือประมาณช่วงทศวรรษ1890นะครับการค้นพบธาตุที่เป็นธาตุกัมมันตรังสีภาพกัมมันตภาพรังสีนะฮะที่สามารถจะดีเคย์หรือว่าปล่อยรังสีได้นะเป็นเรดิโอแอคทีฟนะฮะขึ้นมาทำให้ไอ้ธาตุเหล่านี้ถูกเอามาใช้ในการประมาณอายุด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเราทราบดีเนาะนาฬิกาอะตอมนะฮะก็ใช้ธาตุเหล่านี้แหละที่มีความไม่เสถียรสามารถจะปลดปล่อยรังสีเพื่อจะหาครึ่งชีวิตของมันแล้วก็ประมาณเวลาได้นะฮะโดยในปี1903เนี่ยเออร์เนสต์ รัตเซอร์ฟอร์ดนะครับก็ได้ทำนายเรื่องของการปล่อยรังสีหรือว่าการดีเคย์ของธาตุเหล่านี้นั่นเองซึ่งไอการดีเคย์แบบนี้แหละเขาก็เชื่อว่าอาจจะเป็นนาฬิกาได้นะในการวัดอายุของแร่ธาตุหรือว่าหินอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งจนในปี1905เนี่ยรัตเซอร์ฟอร์ดก็ได้สร้างเรดิโอมิเตอร์เดทขึ้นมาหรือว่าเครื่องที่จะวัดเวลาเนี่ยผ่านการแบบฉายรังสีอะไรแบบนี้ขึ้นมานะโดยก็ได้ประมาณอายุไว้นะครับประมาณนี้ก็เพิ่มไปแล้วจากหลักพันล้านปีใช่ไหมฮะจากหลักล้านเนี่ยก็เพิ่มมาเป็นหลักแบบประมาณร้อยล้านแหละเมื่อก่อนก็ยังแบบสิบล้านกว่านี่ก็เพิ่มเป็นหลัก497ถึง500ล้านปีแล้วนะฮะมันก็เพิ่มมากขึ้นเนาะอันนี้คือเวลาที่เขาชื่อว่ามันเป็นมินิมัมเดทก็คือเวลาที่น้อยที่สุดแล้วจนในปี1907นะครับนักเรดิโอเคมิสชาวอเมริกันนะครับชื่อว่าเบอร์ทรัมบอทวูดนะฮะก็ได้พัฒนาเทคนิคของรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยมาใช้ในการทำไอ้เจ้าเรดิโอเมทริกเดทหรือว่าเครื่องวัดอายุของการแผ่รังสีนั่นเองนะก็ได้อายุตัวนี้เพิ่มแบบเขาบอกว่ามันน่าจะได้คือเขาศึกษาจากธาตุตัวหนึ่งนะฮะที่มาจากประเทศศรีลังกาเนี่ยก็ประมาณอายุไว้ที่ประมาณ 2.2 พันล้านนะฮะพันล้านปีเลยโอ้โหเพิ่มค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะแล้วก็มันก็ยังไม่จบนะฮะไอ้แนวคิดเรื่องการใช้ธาตุนี่แหละปี1946นะฮะนักธรณีวิทยาชาวอังกฤษนะครับชื่อว่าอาร์เธอร์โฮมส์นะฮะก็ได้ศึกษาธาตุไอโซโทปนะฮะของธาตุเลดนะหรือว่าตะกั่วเนี่ยที่กรีนแลนด์ขึ้นมานะฮะซึ่งเขาก็ประมาณอายุว่าน่าจะมีอายุประมาณ 3.015 พันล้านปีนะฮะซึ่งนี่แหละเป็นอายุเขาเชื่อว่ามินิมัมเอจนะฮะอายุโดยอย่างต่ำจนต่อมาเนี่ยก็มีการใช้ธาตุตัวอื่นๆตัวโฮมก็ใช้ธาตุอื่นเช่นเทียบกับธาตุยูเรเนียมนะฮะที่สุดท้ายเนี่ยธาตุตัวเนี้ยแปลงสภาพมีการปล่อยรังสีนะฮะจนกลายเป็นธาตุตะกั่วขึ้นมาจากยูเรเนียมกลายเป็นเลดเนี่ยเขาพบว่ามันใช้อายุใช้เวลาเนี่ยประมาณ 4.4 พันล้านปีซึ่งจริงๆอายุเนี้ยค่อนข้างเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็พัฒนามาอย่างถึงที่สุดแล้วนะฮะจนในปี1953เนี่ยนักจีโอเคมิสต์นะฮะชาวอเมริกันชื่อว่าคลาวด์แพทเทอร์สันนะครับก็ได้คำนวณใหม่นะฮะและได้อายุโลกอยู่ที่ 4.55 พันล้านปีนั่นเองโดยศึกษาจากแร่ธาตุต่างๆซึ่งไอ้แร่ธาตุที่เขาศึกษาเนี่ยเขาเทียบธาตุในโลกของเรานะฮะซึ่งเป็นธาตุตะกั่วนี่แหละนะฮะที่พบที่บริเวณแคนยอนเป็นก็คือธารน้ำไหลที่หนึ่งนะในเดบิลโบพบเทียบกับตัวของอุกกาบาตนะฮะสองอันเทียบกันเออทำไมต้องเทียบอุกกาบาตนั่นคือคำถามหลักถูกไหมมันไม่เทียบธาตุบนโลกล่ะตอนเทียบอุกกาบาตเนี่ยอายุประมาณ 4.51 พันล้านปีนะฮะเหตุผลที่ต้องเทียบกับอุกกาบาตเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาเชื่อว่าอุกกาบาตกับโลกเนี่ยมันน่าจะมีการเกิดขึ้นคืออุกกาบาตอันเนี้ยมันส่วนมากก็จะมาจากระบบสุริยะบริเวณแถบดาวเคราะห์น้อยนะฮะที่อยู่ตรงกลางระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการฟอร์มตัวเนี่ยมันน่าจะไม่นานคือมันน่าจะทิ้งระยะโลกไม่นานเพราะนั้นเอามาเทียบกันได้เพราะนั้นก็เลยเทียบของในโลกกับต่างกับอวกาศนะฮะซึ่งเขาก็วัดของเจ้าไออุกกาบาตเนี่ยได้ประมาณ 4.56 พันล้านปีนะฮะก็เป็นหินประเภทเดียวกับแกรนิตนะฮะที่เราเจอแล้วก็มาเทียบกันสุดท้ายเราก็ได้อายุเบ็ดเสร็จนะฮะในปี1956จึงได้ข้อสรุปมาณวันนี้นะฮะว่าโลกน่าจะมีอายุประมาณ 4.55 พันล้านปีนั่นเองก็เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าแนวคิดตั้งแต่สมัยของ ไบเบิลนะที่อ้างไบเบิลก็โอ้โหไม่ได้มีหลักการทางวิทยาศาสตร์ใดๆเลยเอาคัมภีร์ศาสนามาตีความวัดอายุโลกนะฮะก็โลกอายุมันหลักพันจนเราเริ่มศึกษาภูมิประเทศการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะฮะถ้าไล่ยุคหลังๆเนี่ยก็ตั้งแต่ปี1860ใช่ไหมจอห์นฟิลิปนะฮะคำนวณอายุประมาณอยู่ที่69ล้านปีนะฮะปี1862ลอร์ดเคลวินคำนวณอายุโลกจากการเย็นตัวลงนะฮะอยู่ที่ประมาณ 20-400 ล้านล้านปีนะฮะก่อนที่จะลดเหลือแค่ 20-40 ล้านปีนะฮะจน1905รัตเทอร์ฟอร์ดก็ใช้เรดิโอเครื่องวัดการปล่อยรังสีของธาตุที่เป็นเรดิโอแอคทีฟธาตุกัมมันตภาพรังสีขึ้นมานะเพื่อวัดครึ่งชีวิตของธาตุนะฮะแล้วก็ปี1953นะฮะแคลร์แพทเทอร์สันก็ได้ประมาณยุโรปที่เราสรุปกันเมื่อกี้คือ 4.55 พันล้านปีนะฮะก็นึกง่ายๆฮะพันล้านปีก็10กำลัง9ก็คือ10และมีศูนย์ต่อท้าย8ตัวก็คือเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผ่านกระบวนการเยอะมากๆในการเข้าใจโลกใบนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะก็ขอเล่าประวัติสั้นๆของเจมส์ฮัตตันให้ฟังนะฮะก็ฮัตตันเนี่ยก็เกิดประมาณปี1726นะครับในครอบครัวพ่อค้าในเมืองอดินเบิร์กในสกอตแลนด์นะฮะโดยเขาก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ที่เอดินเบิร์กยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะแล้วก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับเคมีแล้วก็การแพทย์ด้วยแต่ว่าไม่ได้เทรนไม่ได้แบบฝึกในการเป็นหมอนะแต่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับโลกนะซึ่งสมรักก็เป็นแถบอังกฤษของเขาในการหาแร่ธาตุหินอะไรเงี้ยในการศึกษานะฮะก็สนใจในเรื่องของธรณีวิทยาด้วยนะฮะก็มีการทดสอบจนกระทั่งไปย้ายไปเรียนที่อังกฤษแล้วก่อนที่จะกลับมาที่เอดินเบิร์กในปี1768นะฮะแล้วก็ได้มาทำการทดลองต่างๆก็การทดลองหนึ่งด้วยนะแล้วก็มีเพื่อนคนสำคัญก็คือชื่อว่าเจมส์วัตนั่นแหละนะฮะแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็คืออดัมสมิธซึ่งอดัมสมิธก็เป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นมา20ปีนะฮะท่านก็พัฒนาในคิดเรื่องโลกจนเสร็จสิ้นนะฮะก่อนที่เขาจะมงเท่งตีพิมพ์หนังสือปี1795แล้วก็มงเท่งปี1979นะฮะหนังสือที่สำคัญที่ผมบอกไปก็คือหนังสือที่ว่า Theory of Earth with Proof and Illustration นะก็คือทฤษฎีว่าด้วยโลกนะฮะพร้อมการพิสูจน์ว่าโลกเป็นยังไงนะรวมถึงการแสดงเห็นภาพชัดน่าจะแปลประมาณนี้นะโดยหลักการที่เขาเสนอก็คือ unconformity นั่นเองก็คือการทับถมของแร่ธาตุตะกอนเป็นชั้นๆเป็นระดับขึ้นมาถ้าชั้นล่างหน่อยก็เป็นหินที่อยู่เก่าแก่มาแต่เดิมแล้วถ้าอยู่ข้างบนก็เป็นหินใหม่ๆมีการเปลี่ยนของภูมิประเทศจากการกัดเซาะของน้ำของอากาศของลมนะของธารน้ำแข็งได้นี่ก็เป็นภูมิศาสตร์พื้นฐานที่เราเคยเรียนกันมานั่นเองนะครับคนสุดท้ายนะฮะผมว่าเป็นคำถามที่หลายคนน่ะคงไม่เคยคิดผมเองก็ยังไม่เคยคิดเลยก็คือเราชั่งน้ำหนักโลกได้ยังไงฮะคือเรารู้น้ำหนักโลกอะฮะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโลกอายุเท่าไหร่ใช่ไหมทีเนี้ยโลกหนักเท่าไหร่รัศมีโลกเนี่ยหาได้ตั้งแต่สมัยเอราทอสเทนิสแล้วใช่ไหมฮะที่วัดรัศมีโลกที่นี้ไม่โดยคร่าวๆนะฮะแล้วก็มีอีกหลายวิธีในสมัยถัดมาซึ่งไม่ยากนะฮะการวัดรัศมีโลกนี่ง่ายมากๆเราทราบรัศมีโลกทราบรัศมีโลกเท่ากับเราทราบปริมาตรโลกแต่น้ำหนักโลกล่ะหายังไงนะคนแรกๆที่เสนอแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณคือเขาใช้การว่าการคำนวณความหนาแน่นนะฮะก็ตั้งแต่ปี1687นะฮะโดยไอแซคนิวตันนั่นแหละที่พิมพ์หนังสือชื่อว่าปรินซิเปียนะแต่จริงๆนะถ้าอ่านให้ถูกต้องฮะต้องเอาปรินคิเปียนะถ้าอ่านให้ถูกต้องแนะนำฮะอ่านถูกต้องอ่านปรินคิเปียก็เสนอแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณนอกจากคำนวณอายุโลกแล้วเขายังมาคำนวณความหนาแน่นของโลกด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะพัฒนาต่อเป็นแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลนะจนปี1692เนี่ยนะฮะเอ็ดมันฮันเล่เจ้าเก่าเมื่อกี้ศึกษาว่าโลกเนี่ยมันมีแมกเนติกฟิลมีสนามแม่เหล็กเนาะเขาเสนอว่าโลกเนี่ยน่าจะมีชั้น3ชั้นและด้านในกลวงอันนั้นคือในอดีตนะคือโลกไม่ตันฮะโลกด้านในมันกลวงอะไรเงี้ยมันก็เลยมีทฤษฎีสมคบคิดว่าด้านในโลกที่กลวงเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าโฮโลเวิลด์นะฮะมันน่าจะมีโลกอื่นอยู่อะเก็ตไหมฮะคือมีโลกด้านบนแปะบนผิวลูกบอลน่ะแล้วข้างในมันโบว์อะก็จะมีโลกด้านในบนด้านในด้วยอะไรมีดวงที่ของตัวเองอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ประตูทางออกอยู่บริเวณขั้วโลกเหนืออะไรเงี้ยนะเป็นคอนสไปเรซีนะฮะก็คือจริงๆมันไม่ใช่อะฮะอันนี้คือเรานึกไปเองว่าอุ้ยมันต้องมีซัมติงแน่ๆเลยนะฮะจนปี1738นะครับปีแยร์บูเกอร์นะครับก็ได้ทดลองของนิวตันนี่แหละนะฮะแต่ว่าไม่สำเร็จนะไปทดลองที่ภูเขาไฟที่อิควาดอร์นะฮะภูเขาไฟชื่อว่าชิมโบสราโซนั่นเองนะฮะคือไอแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักโลกนะฮะมันก็เกิดจากนิวตันนั่นแหละประมาณช่วงศตวรรษที่14ที่แกเริ่มศึกษาเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเกี่ยวกับโลกใบนี้ใช่ไหมฮะไอกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลนะฮะนั่นเองการดึงดูดของมวล2ก้อนนะซึ่งมวลที่สำคัญที่สุดก็หนีพ้นมวลของโลกนะฮะการทดลองที่มัน มันน่าจะทำได้ในขนาดนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาโลกไปชั่งได้นะและณวันนี้เราก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะเราไม่สามารถจะแบบหากันตาช่างที่ใหญ่พออะไรเงี้ยแล้วก็เอาโลกไปวางไว้เพราะว่าถึงจะวางไว้ยังไงก็วัดน้ำหนักไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่านั่นแหละก็เขาก็เลยใช้ลูกดิ่งลูกดิ่งก็คือคล้ายๆลูกตุ้มนะฮะลูกเล็กแล้วก็วางไว้แล้วก็วัดซึ่งการวัดเนี่ยมันประหลาดมากๆและผมพยายามทำความเข้าใจกับหลักการคิดนี้อย่างมากๆนะฮะเพราะว่าเราทราบดีนะมวลมีการดึงดูดกันนะเขาเลยเฮ้ยภูเขามันใหญ่ลูกตุ้มมันเล็กแปลว่ามันต้องมีการดึงดูดกันเว้ยและเขาก็แขวนให้มันเกิดการเอียงมุมซึ่งคำถามมันจะหาคำนวณยังไงนะฮะมันก็น่าสนใจมากๆนั่นแหละจนในปี1738นะครับปิยาบูเกอร์ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้ทดลองเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะที่บริเวณภูเขาไฟนะชื่อว่าชิมโบราโซที่เอกวาดอร์นี่แหละแต่ว่าเนื่องจากปัญหาหลายอย่างเยอะมากๆทำให้การวัดเนี่ยล้มเหลวนะไม่สามารถจะวัดค่าได้แต่ปีหลังจากนั้นประมาณไม่นานนะครับปี1772เนี่ยเนวิลล์มัสคลีนนะฮะซึ่งเป็นสมาชิกของทาง Royal Society เนี่ยก็ได้รับคำสั่งนะให้ไปทำการทดสอบนี้ซึ่งการทดสอบเนี่ยถือเป็นการทดสอบที่ถึกอึดมากๆนะฮะเขาก็ไปที่ภูเขาหนึ่งนะภูเขาชื่อว่าสกิทาเลียนนะสกิทาเลียนเนี่ยเป็นภูเขาที่ถูกเลือกว่านี่แหละเจ้าจะเป็นภูเขาตัวแทนของโลกใบนี้ผู้จะทดสอบว่าโลกเนี่ยมันเขาเรียกนะหนักเท่าไหร่คือจริงๆที่เลือกเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกมันต้องมีเหตุผลเนาะไม่ใช่ว่าจิ้มอะไรก็ได้นะเพราะว่าภูเขาเนี้ยลักษณะรูปร่างเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างสมมาตรไม่ได้แบบเอียงกระเทเล่เบ้ข้างนะฮะอันนึงอ้วนอันนึงผอมอะไรมีสโลปอะไรที่ชัดเจนแต่แล้วก็ค่อนข้างอยู่เดียวๆไอโซเลตแบบเป็นของเด่นตะการตะงาแยกจากภูเขาอื่นก็เลยเฮ้ยน่าสนใจในการทดสอบน่าจะทดสอบได้ง่ายนะเพราะนั้นเขาเลยไปทดสอบกับภูเขานี้นะฮะซึ่งการทดสอบเนี่ยมันใช้เวลานานมากๆคือมันไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันเอาลูกดิ่งไปวางแล้วก็วัดได้เลยคือมันมีตัวแปรเยอะมากลมฝนอากาศหลายอย่างฮะและด้วยเทคโนโลยีในขณะนั้นเนี่ยมันยิ่งทำได้ยากมากๆนะทำให้เขามีการตั้งสเตชันในการทดสอบ2ที่นะแล้วก็มีการวัดผลสุดท้ายได้ว่าไอ้มุมที่มันเอียงคือนึกภาพตามผมนะฮะเรามีลูกดิ่งวางไว้เฉยๆมันก็จะทำมุมชี้เข้าโลกใช่ไหมพอไปวางใกล้ๆภูเขาปรากฏว่ามันเกิดการเอียงเข้าภูเขาทำมุมเอียงกับระดับกับแนวดิ่งนะฮะเป็นมุมนะฮะมุมประมาณ 11.1 11.6 องศาพิลิปดานะฮะหรือประมาณ 0.003 องศาก็คือมันน้อยมากๆอะฮะแต่เขาก็คำนวณได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทำได้ยังไงอะฮะแต่ผมว่าเออมันคงมีวิธีในการคำนวณฮะเอาเป็นว่ามันได้มุมที่น้อยมากๆซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเทียบจากดาวด้วยอ่ะมันจะมีเรื่องของดาราศาสตร์ในการวัดมุมได้ด้วยวิธีการพาราแล็กซ์หรือวิธีการตีโกนท้องฟ้าอื่นๆอีกมากมายนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาสามารถที่จะทดสอบได้นะฮะแล้วก็มีสมการในการคำนวณโดยไอ้เจ้าสมการในการคำนวณเนี่ยเราลองไปเปิดในวิกิพีเดียได้นะฮะก็จะมีเล่าว่าสมการมายังไงเอาเป็นว่าไอ้สมการเนี้ยเราจะหาความหนาแน่นเทียบกัน2อย่างคือความหนาแน่นของภูเขาเทียบกับโลกนะฮะซึ่งเอาจริงเนี่ยมันเท่ากันคือเขาขนาดนั้นนะฮะเขาแอดซูมว่าโลกของเราเนี่ยมันประกอบจากหินเขาก็เลยหาความหนาแน่นของหินและความหนาแน่นของหินมันก็ต้องเท่ากับความหนาแน่นของภูเขาถูกไหมฮะหินที่ภูเขาอะนะและก็มันก็ต้องเท่ากับความหนาแน่นของโลกใบนี้ในขนาดนั้นนะฮะเขาแอดซูมแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยเราเลยได้ไอเจ้ามวลของโลกน้ำหนักความหนาแน่นของโลกอย่างงงๆนะฮะโดยได้ประมาณในขนาดนั้นเขาใช้หน่วยของอังกฤษใช่ไหมฮะหน่วยอังกฤษแล้วก็ได้ค่าที่280บาร์เรลต่อฟุตตารางลูกบาทฟุตนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ 4,500 กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการทดลองใหม่นะฮะด้วยวิธีการอื่นๆในสมัยภายหลังเนี่ยพบว่าภายหลังเราพบว่าโลกเนี่ยน่าจะมีความหนาแน่นน่ะเป๊ะๆประมาณ344บาร์เรลต่อลูกบาทฟุตนะฮะหรือว่าประมาณ 5,515 กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งคือมันก็เออร์เรอร์นะฮะไปประมาณ 20% น่ะแต่ว่าโอเคถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามันเป็นการประยุกต์กฎของนิวตันมาใช้เรื่องของการดึงดูดระหว่างมวลด้วยถือว่าเป็นกฎใหม่ของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะฮะคนที่มาทำให้มันเริ่มเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นนะฮะก็คือเฮนรี่ Cavendish นะครับที่ใช้วิธีการที่แตกต่างกันแต่ละไม้คล้ายกันนะฮะในปี1798โดยการแขวนลูกตุ้มเป็นลูก2อันเป็นมวลก้อนมากอยู่2ก้อนมวลก้อนเล็กอยู่ในคานวางไว้แล้วก็วัดมุมที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คำนวณและวิธีการนี่แหละฮะเป็นวิธีการที่ได้มาซึ่งค่า G ด้วยวิธีการหนึ่งนะฮะก็เป็นการค้นพบแล้วก็ปี1854นะครับจอร์จแอลลี่ก็ได้คำนวณโดยใช้เพดูลัมนะฮะก็คือลูกตุ้มนั่นแหละก็เป็นลูกๆอะไรทีนี้ก็ใช้ในการหาก็เป็นวิธีการในการหาความหนาแน่นของโลกนั่นเองนะฮะนี่ก็เล่าประวัติ เนวิลมัสคลินให้สั้นๆแล้วกันนะฮะก็คือก็เกิดที่ลอนดอนในปี1732นะครับก็ตัวมัสคลินเนี่ยก็มีความสนใจในเรื่องของดาราศาสตร์นะฮะในโรงเรียนแล้วก็จบจากมหาลัยเคมบริดจ์นะฮะแล้วก็ไปเป็นพระจบที่เดียวกับนิวตันด้วยที่ Trinity College นะฮะแล้วก็ไปเป็นสมาชิกของราชสมาคม Royal Society ในปี1758ก่อนที่จะเป็นนักดาราศาสตร์หลวงนะฮะแล้วก็เสียชีวิตลงนะในปี1765ในปี1761เนี่ยทาง Royal Society เนี่ยก็ได้ส่งมัสกรีนเนี่ยไปทำงานที่Atlantic นะฮะที่เกาะเกาะหนึ่งนะฮะชื่อว่า Islands of St. Helena เกาะแห่งเซนต์เฮเลนาเพื่อสังเกตการทรานซิตหรือว่าการผ่านหน้าดวงอาทิตย์ของดาวพุธนะฮะแล้วก็มีการวัดนะฮะนั่นเองเพื่อจะหาระยะทางของโลกกับดวงอาทิตย์อะไรแบบนี้นะก็เป็นคนนึงที่ผมน่าจะเคยเล่าไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็มีการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของดาวแล้วก็ดาราศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเนี้ยที่ผมว่าตอนแรกเขาน่าจะเทียบกับดาวนี่แหละนะฮะในการหามุมนั่นเองงานสำคัญของมัสคลีนนะฮะก็เช่นงานในปี1764นะฮะชื่อว่า Astronomical Observation Made in the Island of St. Helena นั่นเองก็คือเกี่ยวกับการทรานซิตของดาวศุกร์เมื่อกี้ที่เราไปนะฮะแล้วก็ในปี1775นะครับ An Account of Observation Made on the Mountain Skithelion for Finding its Attraction ก็คืองานนี่แหละที่เล่าให้ฟังอยู่คือการหาแรงดึงดูดของภูเขากับลูกดิ่งนั่นเองซึ่งมันก็เป็นการสื่อว่ากฎของนิวตันเรื่องของแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยนอกจากดาวเนี่ยมันก็เกิดในโลกของเราได้นะแต่ว่าก็ถ้าใครทำมาจริงๆผมอยากลองทำดูนะว่ามันจะมีผลยังไงนะฮะก็น่าจะเป็นการทดลองที่น่าสนใจมากๆนั่นเองนะฮะก็วันนี้หลักๆเราก็เล่าเกี่ยวกับโลกให้ฟังนะฮะซึ่งก็ออกตัวก่อนนะฮะว่าประเด็นเรื่องนี้ไม่ค่อยเป็นงานถนัดเท่าไหร่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาก็พยายามจะอ่านทำความเข้าใจแล้วก็เล่าออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับจากการหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งมากๆเลยวันนี้เพราะว่าโอ้เนื้อหามันค่อนข้างมันไม่เยอะนะฮะแต่ว่าในการทำความเข้าใจโลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์เราต้องใช้การทดลองคือเราเป็นมดเหมือนเราเป็นมดนะฮะแล้วเราก็ต้องมองรังของตัวเองอ่ะซึ่งในอดีตมันก็ไม่มียานอวกาศถูกไหมครับเราไม่สามารถจะออกไปนอกโลกสังเกตการได้ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันล้ำหน้าล้ำสมัยเรามีดาวเทียมอะไรเงี้ยเราสามารถจะเห็นการเป็นไปของลมนะฮะได้ว่าลมมันมีทิศทางกันยังไงทำนายการเคลื่อนที่ได้เนาะจึงเกิดเป็นการทำนายสภาพภูมิอากาศเนาะว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะมีสภาพอากาศเป็นยังไงฝนตกแดดออกพายุเข้าตรงบริเวณไหนอย่างเงี้ยก็พัฒนาในภายหลังแต่ว่าไอแนวคิดเหล่านี้มันก็เกิดจากในอดีตที่เราศึกษาโลกของเรานั่นเองนะฮะหรืออย่างกระแสน้ำใช่ไหมที่เราไปเมื่อสักครู่นี้สรุปให้ฟังนะฮะกระแสน้ำที่มีการไหลเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราก็ทราบเพราะว่ามันมีผลต่อเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตด้วยนะฮะเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆสัตว์น้ำเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆในโลกใบนี้นะฮะอย่างหนึ่งที่สำคัญลืมเล่าไปเมื่อกี้คือเรื่องของเอลนีโญลานีญาก็มีผลจากกระแสน้ำกระแสลมเหมือนกันนะฮะการที่ช่วงหนึ่งเกิดฝนตกหนักในฝั่งหนึ่งของมหาแปซิฟิกอีกฝั่งหนึ่งแห้งแล้งอะไรเงี้ยนะฮะเป็นภาษาสเปนเนาะเอลนีโญลานีญาเป็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะฮะหรืออย่างในเรื่องของการประมาณอายุโลกซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆใช่ไหมฮะในการเข้าใจธรณีวิทยาแล้วก็โลกใบนี้รวมถึงการชั่งน้ำหนักโลกเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งอีกสิ่งนึงที่กำลังจะกล่าวถึงกฎแรงดึงดูดของนิวตันที่ทดสอบว่าทฤษฎีเนี้ยก่อนล่วงหน้าน่าจะประมาณหลักเกือบ100ปีนะฮะก็เป็นการพิสูจน์นั่นเองนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้แหละนะฮะเป็นเอพิโซดที่สั้นๆนะครับก็จะจบแล้วกับยุควิทยาศาสตร์ก้าวหน้าในพาร์ทที่3นะฮะแล้วก็ถ้าในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะทำเรื่องอะไรก็โปรดติดตามในEP ด้านหน้านะครับว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าท่านใดชอบฟังคอนเทนต์ของเรานะฮะสามารถที่จะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะฮะแล้วก็ติดตามได้ในช่องทางว่าจะเป็น YouTube Spotify Apple Podcast Google Podcast ได้เลยนะฮะแล้วก็ใน Clubhouse ด้วยในรายการสดนะฮะแล้วก็จะอัดเทปให้ทีหลังใน YouTube ไปตามฟังได้ย้อนหลังนะฮะคลิปก็ได้จะลงหลังจากนั้นไม่นานนะครับสำหรับคนที่สนใจนั่นเองนะครับเพราะนั้นสำหรับวันนี้นะฮะขอจากลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ